Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Trys skyreliai – bevaikystė, gimdykime ir auginkime sveikus likimų ir sėkme apdovanotus vaikus. Mažų vaikų lygos – nesėkmės ir nelaimės, tik iš tėvų. Bevaikystė. Į priėmimą atėjo labai patraukli, maloni ir besišypsanti moteris. Kai nusišypso, atrodo, kad aplinkui viskas nušvinta, bet tai tik išorinis grožis, slepiantis moters sielvartą ir pastovė širdgėlą. Ji ištekėjusi ir jau 8 metai, negali susilaukti vaikų, perskaitė 2 mano knygas ir nutarė pasikonsultuoti. Nekartą lankėsi pas gydytojus, psichologus, 3 kartus gydėsi sanatorijoje, bet pastoti negalėjo. Mano vyras dėl to lyg ir nepriekaištauja, bet širdis suvirpa, kai pamatau, jį žaidžiant su savo sesers 7-mečiu sūnumi ir 4-metę dukrele guodėsi moteris. Diagnostiką pradėjau nuo pat apvaisinimo dienos, iščiose išnešiota gerai. Jos vaikystėje ir jaunystėje rimtesnių sveikatos sutrikimų nebūta. Ji galėjo pragyventi laimingą gyvenimą, jeigu būtų žinojusi elementarias gyvenimo tiesas. Dėl žinių stokos padarytos gyvenimo klaidos, tokios kaip abortas ir jo pasekmės. Moteris per savo 16-ąjį gimtadienį susipažino su aukštu gražiai nuaugusiu, iš kitų išsiskiriančių jėga ir gražia laikysena jaunuoliu. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo tuščiagalvis gražuolis, suviliojęs ne vieną lengvatikę. Mokslo žiniomis mergaičių psichinis subrendimas trunka iki 20-21 metų, o kartais dar ilgiau. Tik psichiškai subrendęs žmogus sugeba geriau pažinti žmones ir kritiškai juos vertinti, atskirti susižavėjimą nuo meilės. Jis moka skirti ir vertinti svarbiausias dvasinės savybės, žmonių pažiūras ir gyvenimo išminties suvokimą, o ne vieni išvaizdą ir tuščius gražius žodžius. Mergina buvo psichiškai nesubrendusi ir daug stipresnio instinktyvaus potraukio vedama, ji pasidavė akimirkos nuotaiką ir suartėjo su jaunuoliu. Merginai buvo vaisingas laikotarpis, o jis pavojingas tuo, kad tuo metu merginos sunkiau atsispiria pagundai. Atrodo, lyg kažkas blokuotų savisaugos jausmą, atimdamas jėgas tam pasipriešinti. Pasitaiko atveju, kad tuo momentu atsijungia merginos sąmonė ir ji nebesuvokė. Kas iš tikrųjų vyksta, tik atsipeikėjusi politinio akto į paplūstą ašaromis. Taip atsitiko ir šiai moteriai. Tas pirmas lytinis aktas buvo lemtingas ir jį pastojo. Pasijutusi nešė nedrąsiai pasisakė, kad laukėsi. Jaunuolis į tai reagavo labai ramiai, atsakė, kad jis per jaunas būti tėvoti ir ji tegul elgėsi taip, kaip išmananti. Apvilta mergina pirmą kartą patyrė artimo žmogaus niekšybę ir palūžo. Norėdama nutraukti neštumą, gėrė įvairius vaistus, kilnojo svarščius, šokinėjo iš aukščio, nepavykusi ryžosi daryti abortą. Pasiskolino pinigų, draugės padedama susirado gydytoją ginekologiją ir įvykdė savo sumanymą. Tai labai jai pakenkė. Ji tapo nervinga, pradėjo blogai jaustis. Išvadas jį padarė labai rimtas ir iki pat vedybų neturėjo jokių lytinių santykių. Moterį pastovi vargino ginekologinės ligos, kurias gydytojai tik apmalšindavo, tačiau neišgydydavo. Moteriai paaiškino aborto pasekmes, parodžiau nuotraukų rinkinį, kaip atrodo 10 savaičių embrionas iščiose, po to parodžiau embriono vaizdą po aborto. Dar parodžiau vienos ligoninės šiukšlių dėžės su embrionų kūneliais dalimis nuotrauką. Skaitytojas tikriausiai pagalvos, kad aš toks beširdis, moralizuotojas, kuris su pasimėgavimu kapstosi svetimuose žaizduose. Taip elgiuosi tik tuomet, kai matau, kad žmogus iš esmės lyg ir suprato, bet viduje jokių pokyčių. Jis ir toliau mano, kad kitos išeities nebuvo, kad visi taip daro ir čia nieko tokio. Kad taip elgtis jis turės dėl kitų žmonių kaltės. Pamatęs rodomus vaizdus, žmogus atmeta bet kokius kaltinimus abejingumą abortui ir giliai suvokia savo gyvenimo klaidą. Iš karto keičiasi vidinė nuostata ir įvyksta visa vertė atgaila. Moteris pamačiusi paveikslus, suprato aborto žalą ir iš kur tos negatyvios pasekmės jos gyvenime. Patikrinau pokalbio rezultatus. Jie rodė, kad moters gyvybės pratesimo programa sunormalėjo ir ji po 6-8 mėnesių galės pastoti. Taip ir įvyko. Po 10 mėnesių ji paskambino telefonu ir panoro sužinoti, ar 5 savaičių neštumo vaikas jos iš jos auga sveikas. Diagnostika parodė, kad vaiko vystimosi programos tikrai puikios, daug geresnės nei jos pačios, kai buvo dar savo motinos įščiuose. Sužinojusi rezultatus, moteris džiaugiasi, kad viskas klostosi gerai. Gimė ir auga sveikas berniukas. Jam jau 2 metai, tėvų džiaugsmų nebuvo ribų, o galėjo būti bevaikė šeima ar net dar blogiau gimti ir augti nesveikas vaikas. Žmogus savo nežmoniškomis mintimis ir darbais žlugdo save. Pats ir praranda galimybę susilaukti palikuonių. Laiku suvokęs gyvenimo išmintį žmogus susigražina ne tik sveikatą sėkmę, bet ir laimę turėti savo palikuonių. Po paskaitos Kauno žinijos draugijoje priejo moteris ir nuoširdžiai padėkojo už mano knygą. Ji buvo skaičiusi šio antrojo leidimo knygą, išklausė paskaitų ciklą ir ne vieną kartą yra perskaičiusi mano knygą. Moteris iki tol 2 kartus buvo dariusi dirbtinį apvaisinimą, sumokėjo pasakiškas sumas, bet iš to nieko neišėjo, moteris liko nevaisinga. Įsigilinusi knygoje išdėstytą informaciją, moteris suprato nevaisingumo priežastis ir jai pavyko pastoti. Tai ji įvardina kaip savaiminį stebuklą. Jis sėkmingai išnešiojo ir pagimdė sūnų, kuriam jau metai. Mūsų sūnus jau tarė žodžius mama, tėtė. Mes su vyru esame labai laimingi ir jums dėkingi. Tik jūsų knygoje pateikta išmintinga informacija leido mums džiaugtis visaverčių gyvenimu, sakė moteris. Sūnaus vystimosi programų diagnostika rodė, kad rodikliai geri, tačiau baimės nusivylimo pavydo jausmai labai stiprus ir gali jam kenkti. Patariau tėvams perskaityti minėtos knygos 4 leidimą. Po 2 savaičių pakartotinai atlikau sūnaus ir tėvų programų diagnostiką. Tėvų ir vaiko programos buvo geros tik iš tolimesnių protėvių ateinančių programų. Motinos ir vaiko baimė kėlė susirūpinimą. Vyko tarsi savotiškas atsikartojimas vaiko motinos nusivylimas dėl nelaimingos meilės iki nenoro gyventi. 21, 14 ir 7 kartose. Visais tais atvejais įvykiai analogiški. Besilaukiančios kūdikio merginos atsižada jos mylimasis. Jei moteris jaunystėje nebūtų nutraukusi nėštumo, būtų pagimdžiusi, tai mylimasis būtų sugrįžęs, nes jie vienas kitą išties mylėjo. Sužinojęs, kad jo mylimoji nėščia, nesubrendęs jaunuolis išsigando ir atsisakė jos, o po 3 savaičių klupoja prieš ją ant kelių prašydamas atleidimo. Mergino širdgėla buvo didžiulė, tačiau meilė nugalėjo. Po 2 mėnesių jaunuolis jai pasipiršo, jie susitokė. Gyvendami mane užmiršę savo klaidą, bet likimas neužmiršo. Už dvasinį jaunystės nebrandumą teko sumokėti ne tik didelius pinigus, bet ir patirti didelį nusivylimą dėl nevaisingumo ir dirbtinio apvaisinimo nesėkmės. Šios nesėkmės didino baimę ir neviltį, blogino fizinę ir dvasinę sveikatą. Suvokus gyvenimo išmintį pasveiko sutuoktinių sielos, o po to ir jų kūnai. Žmogaus sieloje egzistuoja dvasinio ir fizinio kūno funkcijų programos, jas atkūrus atstačius jų tarpusavio santykių ryšius, į šeimą sugrįžta gyvenimo džiaugsmas, sėkmė ir laimė. Šią šeimą išgelbėjo dar neišblėsusi sutuoktinių meilė, sunaikinus dar neįgimusi meilės vaisių, dažniausiai nežudyk nuodėmė palaidoja meilę ir įsimylėjėliai labai greitai pradeda tolti vienas nuo kito. Dėl to įvyksta laikinosios, o dažniausiai ir visiškos skyrybos. Po skyrybų susirandami nauji partneriai ir jų gyvenimas toliau pasuka kitais klystkeliais. Tik nedaugelis vėl sugeba pradėti visą vertį gyvenimą. Sužinojusi pagrindinės gyvenimo tiesas, ši šeima pati rado kelią į šviesą ir šeimos laimę. Buvo labai smagu girdėti šios moters žodžius, kai tvirtino, kad dabar tikrai žinos, kaip auklėti savo vaikus, kad jiems netektų klaidžioti gyvenimo klystkeliais. Toliau skaitome, gimdykime ir auginkime sveikus likimų ir sėkme apdovanotus vaikus. Taip jau Dievo sutvarkyta, kad į gamtos harmoniją jos gyvybės ciklų kaitą žmogui kištis nevalia. Antrai pažeidžiamas faunos ir floros paveldas gyvūnyje ir augmenyje skursta ir nyksta, o genetiškai modifikuoti vaisiai ir daržovis netinka sveikai mitybai. Ar daug pas mus ilgamžių, o kiek sutrikusio intelekto vaikų, kiek jaunų žmonių serga sunkiomis ligomis, kiek jaunų žmonių išeina iš gyvenimo, nespėja užauginti vaikų ar net nesukūrė šeimų. Alkoholizmas ir narkomanija vis labiau užgožia dvasinius poreikius. Ir skaudžiausia šis geluonis vis labiau skverbėsi į jaunų moterų bei būsimų tėvų kūnus. Apie dvasinį išsigimimą kalbėti dar sunkiau. Kraujas stingdantys pavyzdžiai mirga visose laikraščiuose. Kaip mes galime pagimdyti sveikus vaikus, jei sergame fiziškai, o dar labiau dvasiškai? Tik stipri mama gimdo sveikus vaikus. Šį senovės Spartos teiginį reikėtų perfrazuoti. Tik sveika šeima gimdo ir augina sveikus vaikus. Šeima sveika fiziškai, svarbiausia dvasiškai. Ar galima tai pasakyti apie šio laikinę šeimą? Ar galima toleruoti vyro ir moters suėjimą gyventi laikinai? Ar galima išauginti sveiką žmogų ne šeimoje? Pabandykime smulkiau patyrinėti dvasinės ligas bei šių ligų priežastis. Šio laikinėme civilizuotame pasaulyje matome gana keistą ir paradoksalų žmogaus požiūrio jo interesų formavimasi. Pakilęs į kosmosą, gilindamasis į gyvūnijos ir augmenijos pasaulį, išstudijavęs vandenynų gelmes ir pasiekęs kalnų viršūnės, jis nekreipia dėmesio į savo palikuonių gyvybės pradėjimą, jos atėjimą į šį pasaulį. Visos knygos ir traktatai šią temą tai medicinos terminais aprašyti veikalai. Ten žmogus daugiausiai bedvasis, mokslinių tyrimų, stebėjimų objektas. Žmogaus dvasinio pasaulio ten nėra, viską užgožia ligosi bei kitos anomalijos. Šiuolaikinė akušerija, mokslas apie būsimą motiną ir žmogaus atėjimą į šį pasaulį, visiškai praradusi dvasingumą. Tokia medicina, kurioje vyrauja tik kūnas su jo negaliomis, yra be ateities. Žmogaus fizinės, o ypač dvasinės sveikatos programos formuojasi visais laikotarpiais. Prieš pastojimą, pastojimo metu, nėštumo metu, gimdymo metu, pirmą valandą ir dieną po gimimo, vaikystėje, jaunystėje, tėvystės laikotarpiu, senelių pareigų laikotarpiu. Kaip formuoti sveikatos programas smulkiau aptarsime šiek tiek vėliau. Išminties pateikimo tikslas – išmokyti tėvus parengti juos tapti tikrais tėvais. Daugeliu skaitytojų gali būti nesuprantama, kodėl kalbame ne apie blogą augančiąją kartą, o apie tėvus. Daugelis galvoja, kad tėvais gali tapti kiekvienas ir kada tik nori. Jeigu kalbėtumėm apie vaikų darimą, tai būtų tiesa, bet ir tai galiotų tik vaisingiam tėvam. Tačiau, kai kalbame apie visą verčio žmogaus, visą vertės asmenybės sukūrimą, tai patiems tėvams reikėtų pakilti dvasiškai ir fiziškai iki visą vertės asmenybės lygio. Štai kodėl labai svarbu parengti būsimus tėvus tam, kad jie galėtų pradėti, išnešioti, pagimdyti ir užauginti įvairiapusiškai sveiką asmenybę. Jei tėvai nebus tinkamai tam pasirengę, jokios kalbos apie visą vertę jaunąją kartą neduos teigiamų rezultatų. Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos, fizikos, chemijos, etikos ir net religinės žinias. Bet visiškai nemoko gyvenimo išminties. Mes gimdome ir ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių idealų, meilės sau, savo tėvams, gimtiniai, gėliai, paukščiui, žmogui ir visai Dievo kūrinėjai. Pagimdė ir užauginė ir zlupilna puikybės egoistą, mes trokštame jam laimės, kurios niekomet nesugebėsime suteikti, o svarbiausiais pats jos niekada nesuras. Nesugebėjęs patenkinti savo užgaidų ir nepakėlės įtampos, toks žmogus norėdamas atsipalaiduoti, neieškos sąlyčio su gamta, grožiu, menu, dvasinėmis vertybėmis, o griepsis alkoholio, narkotikų, sekso ir kitų laikinų, kūniškų, tarsi malonumų. Neteisingas gyvenimo prasmės ir esmės suvokimas įveda į dar gilesnę prarąją, sukeldamas nepakeliamus sielos skausmus jam pačiam tėvams, seneliams, šeimos nariams ir kitiems jam artimiems žmonėms. Nugrimzdusieji į patį dugną nusprendžia – geriau jau negyventi. Paskambino moteris ir prašė pagalbos savo 4-metei dukrai, kuris sirgo kaulų čiulpų vėžių. Gydytojai niekaip negalėjo normalizuoti jau visą mėnesį besilaikančios aukštesnės nei 38 laipsnių temperatūros. Jie buvo pasiruošę kaulų čiulpų transplantacijai, bet negalėjo to daryti, kol pacientė karščiavo. Gilindamasis į ligos priežastis, ne tik nustebau, bet ir buvau pritrenktas. Norėčiau pasakyti, kad mane lyg ir sunku nustebinti, nes atrodo, kad esu visko matęs. Bet šios gyvenimo klaidų pasiekmė sujaudino ir iš dalies net suglumino mane. Mergaitės tėvas, kai žmona buvo 6 mėnesį nėščia, susižavi kitą moterimi ir sueina su jai lytinius santykius. Tėviškumu per 50% nutolsta nuo mergaitės augančios iščiose. Meilužės perkodotas tėvas nebeprūpina reikiamais gyvybės syvais besivystančios iščiose dukrelės. Vaiko sveikatai ir vystymusi iškyla rimtas pavojus. Žmona sužinojusi apie neištikimybę, per stresą vos nepraranda kūdikio, tik gydytojų pagalba moteris išvengia persileidimo. Mergaitė gimė iš pažiūros lyg ir sveika, bet sveikatos rodikliai minimalūs. 5 mėnesį po mergaitės gimimo vyras sueina į lytinių santykių su žmona. Perkodoja žmona savyje esančiomis meilužės sielos programomis ir per 50% nutolina motiną nuo mergaitės. Mergaitė nebegauna teigiamų gyvybės syvų, jau ir iš motinos. Sveikata pamažu silpsta ir ketvirtuose metuose įsigali lyga. Paskambinau telefonu motinai ir pasakiau, kad šeštą mėnesį ji patyrė gilaus streso būseną ir pasiteiravau, dėl ko tai įvyko. Pradžioje ji nenorėjo įvardinti priežasties, bet kai aš jai pasakiau, kad aš priežastį žinau, tik tikrinu save ar neapsirikau, jie atsivėrė ir patvirtino, kad vyras buvo susiradęs kitą moterį. Šiaip aš su toktiniu paslapčių nepasakoju. Bet kadangi ji pati žinojo tą tikrąją priežastį, nuvykau į ligoninę pokalbį. Ligoninėje paaiškinau ligos priežastis ir pasekmes. Po pokalbio patikrinau mergaitės sveikatos būklę. Nuostabus pokyčiai gerai linkme. Jau vakare su normalėjo temperatūra, rytojaus dieną aplankyti ligoninės atvažiavo tėvas. Dar sykį nuvykau į ligoninę, kad pasikalbėčiau su juo. Paaiškinau ir jam neištikimybės pasekmes. Per mūsų pokalbį mergaitė sveikata dar labiau gerėjo ir atsirado galimybė visiškai pasveikti. Net gydytojai nustebo, kai po 3 dienų atlikti laboratoriniai tyrimai parodė, kad leukocitai ir trombocitai beveik sunormalėjo. Mergaitė jau buvo arti mirties ir staiga nuostaba keliantis pagerėjimas. Žmonės nori, kad jų gyvenimo klaidas ligų priežastis pašalintų gydytojas, dvasininkas, bioenergetikas, užkalbėtojas, kerėtojas ir dar. Visa esmė paprasta – dieviškos išminties suvokimas ir gyvenimas tai išmintimi. Juk aš netlikau jokios korekcijos, o tik paaiškinau priežastį. Kai tėvai supranta, klaida išnyksta kaip karminė pasiekmė sau ir vaikams, anūkams, pronukiams ir tolimesniems palikuonių kartoms. Vaistais negalima pašalinti priežasties. Ligoninėje šviesos gydytojai patys to nesuvokdami neretai ligonius gydo ne vaistai su savo dvasinė ramybė. Pašalinus priežastį teisingai paskirti vaistai tik pagreitina kūno gyjimą. Telefonu paskambino vyras ir giliame nusivylime prašė susitikimo. Jis neaiškino, kodėl, bet jo balse girdėjosi didelis susirūpinimas, lyg būtų gilus sielos skausmas iš nevilties. Susitarėm, kad atvyks po 2 dienų. Atvyko jūsų žmona ir jo dukra, su savo 12-metė dukra ir su gyventiniu. Dukra prieš 8 mėnesius išvažiavo Vokietiją ieškoti darbo ir po 2 mėnesių susirado draugą. Su 11-metė mergaite... Likęs vyras nieko nežinojo. Kai perkūnas iš giedro dangaus pritrenkė visus žinia, kad moteris atvažiavo pailsėti į tėviškį jau su kitu vyru. Tėvas negalėjo suprasti tokio dukros poelgio ir jo vos neištiko šokas, kai apie tai sužinojo. Tėvas norėjo, kad dukra grįžtų į šeimą, o dukra susižavėjusi savo sugyventiniu nieko nenorėjo girdėti. Bandau išsiaiškinti esamą padėtį ir to priežastis. Sugyventiniai pora suėjo jau su pažeistomis sielos programomis. Lytinėje sistemoje pasabu stiprus minusai abu nervuoti. Vyras labai jautrus, atviras, piktas, turi didelę puikybę, linkas į stiprų nusivylimą, kerštingas ir labai linkęs prisiminti praeitį. Dėl šių charakterio bruožų negalėjo sutarti jau su trečia sugyventinė, kuri jį paliko. Moteris truputį ramesnė, bet jos ramumas nepakankamas stabilizuoti sugyventinio jautrumo, nes ji pati aikštinga, pikta ir turi didelę puikybę. Abiejų sveikatos būklė švelniai tariant nesuteiks galimybės pasigimdyti sveiko likimų sėkme apdovanoto vaiko. Susižavėjimas vienas kitu greitai pradės blėsti, nes jau tarpusavio santykiuose sukaupta daug pretenzijų vienas kitam. Kol kas jos vienyje moters skirybų tikslas ir jie mano, kad tarpusavio harmonijos toką apsprendžia nesutvarkytas moters skirybų procesas. Moteris meilės stresą pergyveno 17 metuose, o sugyventinis dėl nelaimingos meilės stresą patyrė 19 gyvenimo metuose. Todėl nei vienas įsimylėti negali. Be meilės susižavėjimas vienas kitu greitai nublanksta. Moters paliktas vyras ją mylėjo ir tebemyli. Jo meilės dėka abu šeimoje pragyveno 14 metų. Vyras ištikimai laukė žmonos, jo biologinis ryšys su dukra nepakitęs. Kai tuo tarpu motina per lytinį aktą su sugyventiniu pakitusi ir biologiškai nutolusi nuo savo dukros per 50%. Ji nemylėjo savo palikto vyro, kadangi pradžioje taip pat buvo tik susižavėjimas, kuris metams bėgant išblėso. Todėl išvykusi į Vokietiją jį ieškojo kito ir stiprus susižavėjimas sutiktajam palaikė už tikrąją meilę prarastą jaunystėje. Bandau gilintis. Surasti moters nesėkmingo gyvenimo priežastis ir pats nustembu. Jos tėvas, kai žmona pastojo ir augino šią dukrą iščiuose, jau 2 mėnesį susižavė kitą moterimi ir suėjo į lytinius santykius. Meilužės programos persidavė dukrai augančiai iščiuose ir ji kartoja buvusios tėvo meilužės klaidas. Tėvui paaiškino priežastį, tėvas nuraustas kėsteli rankomis ir teisinasi, kad tarybiniais laikais niekas neaiškino šių tiesų. O jis neižvelgia nieko blogo, kad pasitenkina kitą moterimi ir netrukdo savai auginti vaiko iščiose. Jis pats stebėsi, kokiu pergyvenimu ir sielos skausmu sugrįžo jam pačiam jaunystės nepataisoma klaida. Paaiškinau jam, kad klaida pataisoma atgailaujant. Dukra pravirko, nors iki tol laikėsi tvirtai. Matyt suprato savo likimo klystkelių ir savo motinos ankstyvos mirties priežastis. Tėvo antroji žmona pasijuto nejaukiai, paprašė priimti į konsultaciją ją ir su pirmu vyru išaugintus vaikus bei jų šeimas. Kitas pavyzdys mūsų, kai buvusi kaimynė išlošė žalią kortą ir su jauniausia dukra išvyko gyventi į JAV. Jos vyresnieji vaikai, sūnus ir dukra, pasiliko gyventi Vilniuje. Sūnus buvo vedęs ir jo šeimoje gimė berniukas. Po poros metų dukra ištekėjo ir pastojusi ruošėsi gimdyti. Likus porai savaičių iki gimdymo, moteris sugrįžo į Lietuvą ir apsistojo pas dukrą. Dukrai pagimdžius mergaitę nutarėme aplankyti naujagimę. Atvykę sutartų laiku radome tik dukrą su mažylę. Nutariau padiagnozuoti naujagimę, nepatikėjau savimi, kai nustačiau, kad mergaitės, augančios iščiose rodiklė ėjo vis gerin. Mano tyrimų praktikoje tokio atvejo dar nebuvo. Dažniausiai po apvaisinimo embriono rodikliai silpnėja, nes žmonės nežino, kaip pagimdyti dvasiškai sveikus ir stiprius vaikus. Ši moteris nešiodama iščiose pirmagimį vaiko rodiklius pagerino net 7 kartus. Nieko neprasitaręs apie diagnostiką paklausė moters, kaip ji nešiojasi vaiką iščiose. Ji atsakė, kad taip, kaip ir visi. Tuomet pradėjau klausinėti apie dienotvarkę, mitybą, santykių su vyru ir kitais žmonėmis. Viskas buvo iš tikro kaip pas daugumą, išskyrus vieną. Jie lankė religinę grupę ir joje studijavo Bibliją. Kiekvieną vakarą prieš miegą vyras su žmona kartu melsdavosi ir vieną bendrą maldą skirdavo mergaitį augančiai iščiose. Tiesa, jie prieš tai buvo išstudijavę šios knygos 2 laidą. Visą laiką stengiasi, kad tarpusavio santykiai ir santykiai su aplinkiniais tiek moters, tiek vyro būtų geri. Kiek nedaug reikia, kad vaikas būtų laimingas. Pakanka tarpusavio meilės, tėvų kasdien išreiškiamos vienas kitam, kasdieninės dėmesingos meilės ir Dievo palaimos vaikui augančiam iščiose ir normalių žmogiškų santykių su mūsų supančiais žmonėmis. Vaikas užgimęs tokiame lygyje niekuomet netaps našta tėvams ir pat sau. Jis lengvai skinsis gyvenimo kelią ir nebus įnoringas. Jį mylės tėvai, draugai, mokytojai, bendradarbiai. Ir jo kelyje sutikti žmonės ir tėvams nereikės bijoti, kad jis nueis klystkeliais. Svarbiausia augančiam vaikui laiku išaiškinti gyvenimo tiesas, kad jam pačiam nereikėtų mokytis iš savo klaidų ir klystkeliuose ieškoti tos taip reikalingos gyvenimo išminties. Kitas pavyzdys. Konsultuoja moterį, turi 3 sūnus ir dukrą. Mokosi universitete neakivaizdžiai. Prieš metus atvykus į sesiją susižavėjo bendrakursių vyriškį ir suėjo į lytinius santykius. Susižavėjimas buvo labai stiprus. Ji buvo pradėjusi galvoti net apie skyrybą su savo vyru. Kad žmona nepabėgtų, vyras pajutęs pavojų ją apvaisino. Moteris pasijutusi ne čia atsipeikėjo, bet atsidūrė kryžkelėje, nes nežinojo, nuo kurio vyro pastojusi. Pagimdė sūnelį ir ką toliau daryti? Meilužis apie vaiko atsiradimą nenorėjo negirdėti. Santykiai šeimoje pagerėjo, bet ji nepaleido ir meilužio. Tiesa, ji jautė stiprėjantį priešiškumą meilužiai, norėjo nutraukti su juo santykius, bet nepajėgė, nes ją laikė. Užplūstantis praeities žavesio jausmų prisiminimai, bei noras atsipalaiduoti nors trumpam berūpesčių pabūti tuose jausmuose. Bandau įsigilinti į visumą. Meilužis turi stiprias paleistuvį ir paleistuvės alkoholiko ir alkoholikės. Vyriškas ir moteriškas vėžio, insulto, infarkto, sanarių, kaulų lygų, nesėkmių bei nelaimių programas. Visos šios programos stipriai paveikė jos vyrą ir anksčiau gimusius vaikus, o ypač naujagimį, nes jis iš jose susiformavo toks, koks jos sielos programų derinys buvo išlaikytas neštumo metu. Mažylis turi daug sveikatos problemų ir motinai jos sukelia daug rūpesčių. Labai nukentėjo anksčiau gimę vaikai. Pasikeitusios tėvų informacija vaikams pernešančios biologinės vibracijos net per pusę susilpnino biologinį ryšį su vaikais ir jie nebegauna dalies aukštesnio vystymosi lygio programų informacijos. Į vaikus patekusi ir skyrybų programa. Ateityje tai gali pasireikšti rimtomis problemomis, jeigu nepalaikys reikiamo dvasinės šviesos lygio. Berniukai gali tapti alkoholikais, paleistuviais, o mergaitės įsigalėjusios programos gali kenkti ne tik jai, bet ir jos vyrui. Gyvenimas gali tapti našta, jeigu vyro meilė jai ir dvasinis šviesos lygis bus nepakankamas. Per telegoniją perimtos iš meilužio lygų nesėkmių nelaimių programos lauks savo eilės ir nusilpus dvasiškai atitinkamai gali gauti gyvybingumą ir pradėti reikštis tėvų ir vaikų gyvenime. Jūsų laikinas susižavėjimas paliks pasekmes jums ir jūsų vaikams. Negi jūs nepastebėjot, kad meilužis kiekvieną dieną vartoja alkoholį ir labai domisi moterimis. Į klausimą moteris atsako po trumpos pauzės. Ji net nustebo, kad tik po mano žodžių įvertino padėtį. Moteris prisiminė, kad tas vyras jai visiškai nepatiko iki tol, kai po šokio jai vietą nunešė ant rankų. Bet jis taip nešiojo ir kitas moteris. Jis jas tiesiog gundė. Tačiau kodėl tik ji susižavėjo tuo vyru ir pasidavė savo silpnybei, dar nesuprantanti. Paaiškinau, kad šeimos rūpėšiai ir dar mokslas užgožė ją savo kasdienybės našta. Atvažiavusi sesija ir laikinai atlėgus šeimos rūpėšiams labai palengvėjo. Pamanėt, kad tą palengvėjimą jums suteikė meilužis. Politinio akto labai prisirišot prie meilužio ir susilpnot ryšį su vaikais ir savo vyru. Paveikė perkodavimo dėsnis, veikiantis lytiškai santykiaujant. Suėjusi su vyru, tarpusavį ryšį sustiprinot perkododama į meilužio programom, tačiau tuo atitolinot jį nuo vaikų. Viskas įvyko dėl nežinojimo, taigi nekaltinkit savęs, o pasilikit išmintį. Moteris atsitokėjo, telegonijos pasiekmes beveik išnyko, biologinis ryšys su vaikais sunormalėjo. Kitas pavyzdys, moteris atvyko dėl vyriausiojo sūnaus. Sūnui jau 25, jis baigęs universitetą apsigynęs bakalauro laipsnį, bet dirbti negali, nes labai silpsta regėjimas. Gydytojai bejėgiai ieško išeities, skirdami tai vienus, tai kitus vaistus, bet užuot pagerėjęs regėjimas tiesiog nyksta. Jau negali skaityti ir net važiuoti visuomeniniu transportu, nes nemato užrašo ant maršrutinio autobuso. Pradedu nagrinėti priežastį susijusią su pasiekmėmis. 19 metuose sūnus pergyveno nesėkmingos meilės stresą, o tai labai ženkliai susilpnino sielos ir kūno imuninę sistemą. Nuo tada atsirado pastovi nervinė įtampa. Sutriko kasos ir kepenų funkcijos, pradėjo vystytis keistos formos cukraligi, kurios pasiekmės daugiausiai kenkia regėjimui. Kraujo tyrimai cukraligės neparodo, nes kasa insulinų kūną aprūpina, bet neišskiria medžiagų, dėl kurių virškinimo, maisto įsisavinimo ir medžiagų apykaitos sistemos neaprūpina galvos smegenų ir jų valdomų regos organų reikiamomis medžiagomis. Nusivylimas dėl sveikatos sutrikimų dar daugiau apsunkina padėtį, nes sukelia pastovę nervinę įtampą, kuris skatina iškreiptos formos regos sistemos ląstelių vystimasi. Kuo labiau nervinasi, tuo daugiau stiprina pačią ligą. Nagrinėjo gilesnės priežastis. Jos glūdi pačioje motinoje, kuris 17 metuose irgi pergyveno nesėkmingos meilės stresą ir daugiau įsimylėti nebesugebėjo, nors meilės ieškojo ir tebe ieško. Jos vyras vaiko tėvas žmoną mylėjo, bet jai atrodė kitaip. Vyras buvo ramus ir uždaras. Ji buvo jautri, atvira, aikštinga ir greitai susižavinti kitais vyrais. Nors ir būdama išranki, vis tiek stipresnį susižavėjimo jausmą palaikydavo tikrąją meilę. Ir kaip plaštakė nesusimaščiusi skrisdavo įsivaizduojamos meilės sūkurį. Tik apdegusi sparnu suprasdavo, kad nuskrido ne ten. Taip po sūnaus gimimo nepraėjus metams jis susižavėjo kitu. Paliko vyrą ir sukūrė dėja ne paskutinę naują šeimą. Lytiniai santykiai su kitais vyrais per pusę susilpnino motinos ir sūnaus tarpusavio sielų ryšį. Sūnus augo stokodamas vystymos ir egzistencijos programų, kurios gaunamos iš motinos. Tėvui suėjus su kita moterimi per pusę susilpnėjo jo ir sūnaus tarpusavio sielų ryšys. Ir sūnus augo jau stokodamas ir vystymosi bei egzistencijos programų, kurios gaunamos iš tėvo. Sūnaus protiniams sugebėjimams taip nepakenkė, bet fizinę sveikatą susilpnino iki kraštutinumo. Ir po nesėkmingos pirmosios meilės streso jam prasidėjo sveikatos griūtis. Susilpnėjus visai esybei, žmogus tampa neatsparus ir net atviras daugeliu ligų programų. Jaunuolė apnikusios, jau net 5 ligų programos. Moteris klausėsi, stebėjosi atgaivintą klaidingą gyvenimo praeitimi, bandė teisinti, o kartais net nenorėjo sutikti su mano aiškinimu. Po valandos pokalbio, be jokios korekcijos, iš šalies parodau sveikatos programų pokyčius jos vaikose ir vyro, su kuriuo negyvena jau per 23 metus. Jie įspūdingi, net motinos prarastas ryšys su vaikais, ji turi dar 2 vaikus, pagerėjo 2 gubai, o po korekcijos atsistatė net iki 95%. Patariau gilintis į knygoje pateikiamą informaciją pačiai ir sudominti vaikus, kad jie irgi įsigilintų ir gyvenime pasinaudotų žiniomis, nebekartotų tėvų klaidų ir nedarytų naujų gyvenimo klaidų. Išvengti klaidų yra paprasčiau, negu jas pašalinti, o ypač jų pasekmes. Į klausimą, ar galės susirasti gyvenimo draugą, atsakiau, kad tokiuose metuose normalūs vyrai gyvena šeimose, o klajūnai dažnai apdovanoja programomis, nešančiomis daug, dar daugiau ligų, nesėkmių ir nelaimių, kurios, kas svarbiausia, persidoda ir vaikams. Jei sutiksi savo širdžiai mielą žmogų, būtinai supažindink jį su gyvenimo klaidomis ir jų pasiekmėmis, aprašytomis šioje knygoje. Knygoje, jei suvoksi pragyvento gyvenimo klaidas ir visapusiškai atsisuksi tvarkingą gyvenimą, tada bus tikimybė, kad pasiseks. Viskas abipusėme supratime ir įėjime dvasinės šviesos ir išminties kryptimi. Iš Čikagos paskambino telefonų moteris, jis sutrikusi dėl savo sūnaus. Sūnus žaisdamas kartais be priežasties maždaug 10 minučių praranda sąmonę. Vaiką tyrė ligonėje, bet priežasties nesurado. Į Ameriką jų šeima persikėlė gyventi prieš 2 metus, moteris kartu su vyru mokosi ir labai daug dirba, nes reikia patvirtinti Lietuvoje įgyto aukštojo mokslo diplomuose nurodytą jos farmacininkės gydytojo, jo gydytojo specialybių kvalifikaciją. Reikia išmokti laisvai kalbėti angliškai. Paskendę kasdieniniuose rūpesčiuose ir darbuose, jie nebemato gedros dienos, o gyvena vos pakelimu šoliuojančiu gyvenimo tempu. Nėra kada galvoti apie šeimininį gyvenimą, apie pačius save ir vaiką. Nes vien tik darbas, mokslas, egzaminai ir nesibaigiančiuose rūpesčiuose paskendęs 5-6 valandų trukmės neramus miegas. Nėra net kada be pabendrauti su vaiku. Vaiką prižiūri pasamdyta auklė, įpareiginga ir darbą atlieka neprikaištingai. Vaikas jau pats įprato netrukdyti tėvams ir gyventi savo vienatvišką, atsiskyrėlišką gyvenimą. Jis ištisas valandas neišeina iš vaikų kambario, kartais užmiega ant grindų. Jei bekalbant matau vyrą įsimaišiusi jų šeimą, jūs turėjot meilužį, kai sūnui buvo 3 metukai. Moteris paaiškino, kad dar gyventama Lietuvoje buvo susitikusi savo pirmąją meilę ir buvo suėjusi su juo į lytinius santykius. Jaunystėje draugaudami jie lytinių santykių neturėjo, per sueitį su meilužiu ji nutolo nuo vaiko, ir po 2 mėnesių, sugrįžus vyrui iš tuometinių kvalifikacijos kėlimo kursų Švedijoje, atitolino nuo sūnaus ir jį. Ji pamena, kad sūnus po tų įvykių buvo stipriai susirgęs. Gydytojų dėka, pasak moters, vaikas pasveiko, bet labai pasikeitė. Jis tapo nekalbus, o atvykus į Ameriką dar daugiau užsisklendė savyje. Šią ligos programą turėjo jūsų meilužis, o jis programą gavo iš savo meilužis, kuri jūs išskyrė. Tos moters jis nevedė, nes jis susižavėjo kitu. Meilužis turi šią ligą, sergantį sūnų. Jam maždaug 9. Suaugęs žmogus šią ligą nesuserga, o vaikystėje berniukam tampa labai pavojinga. Moteris net žado neteko, atsipeikiusi pasakė, kad tai tikra tiesa. Ji prisiminė, kai vieno jų susitikimo metu meilužis guodėsi jai, kad jo sūnų ištinka keisti epilepsijos priepuoliai. Jis suprato, kad ligos programa persidavė vaikui iš meilužio. O viešpatie, ką aš padariau, išsiveržė į žodžiai. Pilni sielvarto ir sielo skausmo. Patarkit, ką man dabar daryti, maldaujančių balsų prašė ji. Pasiūliau paskambinti šiek tiek vėliau, o tuomet pažiūrėsim, kuo galima padėti. Man pagalbos nereikia, jos reikia mano sūnui, patikslino moteris. Teko aiškinti, kad vaiko siela maitinasi per tėvo ir motinos sielą, o jų sielos programuose įsigalėjusi minėtos ligos programa. Vaiko sielos negalima išvalyti nesutvarkius tėvų sielų programų. Teko gerokai aiškinti, kas vyksta lytinio akto metu ir kaip persikoduoja partnerių sielos programos. Aišku, bet neįtikėtina, pasakė moteris, ir atidėjom pokalbį. Atlikau nuodugnę diagnostiką ir korekciją. Įdomu buvo tai, kad minėtos ligos programa iš jos vaiko vyro ir jos pačios dingo per mūsų pokalbį. Taip atsitinka, kai žmogus kaltininkas, skaitydamas knygą ar besišnekant su juo, suvokia klaidos esmę ir prasmę. Po metų moteris jau atvykusi į Lietuvą atostogauti apsilankė mano paskaitoje. O po to dar panoro susitikti. Sūnaus sveikata dabar gera. Biologinis ir sielų tarpusavio ryšys su tėvais visa vertis. Vyro ir jos reikalai klostosi gerai, nors ir akivaizdu, bet jis sakė, kad negalinti patikėti lytinio akto metu vykstančių sielos programų perkodavimu. Ji neįsivaizduojami, kaip tai gali vykti. Paaiškinau, kad žmonės naudodamiesi kompiuteriu irgi neįsivaizduoja. Kas vyksta kompiuteryje, kai jie žaidžia kompiuterinius žaidimus, spausdina tekstus, naršo internete. Ta žino tik kompiuterio ir programų kūrėjas. Visi procesai kompiuteryje vyksta pagal nustatytą kompiuterio ar programos kūrėjo tvarką. Žmoguje visi procesai vyksta visatos kūrėjo nustatytą dvasinių ir fizinių kūno sąsajos dėsningumų tvarką. Svarbu žinoti tą tvarką, nepažeisti jos ir teisingai ją pasinaudoti savo ir savo palikuonių gyvenimui kurti. Kad neišaugintume dvasiškai sergančių savo vaikų, labiau suvokime patys save ir ugdykime savo palikuoniuose gyvenimo išminties medį, kurio vaisiais galėtų maitintis ne tik vaikai, anūkai, proanūkiai, bet ir tolimesnės ateities kartos. Žmogų nuo pat mažumės reikia rengti sveikai senatvėj, o sveika senatvė yra tada, kai vaikai, anūkai, proanūkiai visapusiškai sveiki ir laimingi. Sunku žmogui patikėti tuo, ko jis negali pamatyti akimis ar paliesti rankomis. Mes klystame, abejojame, o kasdienybės sumaištie nebeturime laiko labiau suvokti patys savęs. Nesusimastume, o kartais nesuvokiame, kodėl gyvename taip, o ne kitaip. Nejaučiame, nematome, praeiname pro lobius, kurie mums atverti prieinami. Žmogus dažniausiai pragyvena gyvenimą taip ir nesupratęs, pro kokias vertybės jis praėjo, ką prarado ir ko nepatyrė. Paskalis sakė, paskutinis proto žingsnis – sugebėjimas pripažinti egzistuojant daugybę tokių dalykų, kurie išeina iš mūsų pažinimo ribų. Ir jeigu protas nepasiekia šio pažinimo, tai tas protas labai silpnas. Platonas manė, kad aukščiausią pažinimą galima pasiekti tik per proto nušvitimą ar praregėjimą. Šventasis Zaokas Siras sakė, kad egzistuoja dvasinis ir gamtinis regėjimas. Tamsusis pasaulis klesti visų mūsų tarpusavė susipynusių nuodėmių dėka. Negalima pagydyti žmogaus kūno neįvertinus jo dvasinės būklės. Neįvertinus žmogaus kūno būklės negalima pagydyti žmogaus sielos. Žmogaus siela ir kūnas egzistuoja tarpusavio harmonijoje. Kai skauda siela, žmogus tampa dvasiniu, po to ir fiziniu ligoniu. Kai skauda kokią nors kūno dalį, žmogus praranda dvasios ramybę, todėl nukenčia ir jo siela. Dar senovėje žymusis Japonijos gydytojas Kan Funayama medicinojas apibraižose pateikė aforizmą. Jei jūs manote, kad žmogus tai nedaloma visuma, tai kelias į sėkmę jums uždarytas. Pats didžiausias šiuolaikinės medicinos pasikėsinimas į žmogų yra pernelyg didelė specializacija, kuri taip skrupulingai dalyja žmogų į dalis ir daleles. Kad nebelieka žmogaus kaip visumos, rašė profesorius Katsunzo Niši. Katsunzo Niši skirtingai nei daugelis gydytojų vertino žmogų ne per jo ligų, o per sveikatos suvokimo išmintį. Jis stengiasi sukaupti informaciją atspindinčią sveikatos dėsningumus, o ne ligų gydymą. Niši sveikatos sistema rodo sveikatos, o ne ligų gydymo tiesas. Bet koks mokslas apibendrina žmonijos patirtį, ją analizuodamas ir eksperimentuodamas. Galutinėse išvadose pateikiami dėsningumai, kurių pažeisti niekam nevalia. Kiekvienas sveikatos dėsnio pažeidimas baigėsi liga. Niši tvirtino, kad kai motina švelniai ir su meile maitina kūdikį, apie jos krūtį atsiranda švytėjimas. Kai vaikas maitinamas skubotai ir tik iš pareigos, to švytėjimo nebūna. Mes gyvename ne tam, kad valgytume, gertume, miegotume, o valgome, geriame, miegame tam, kad gyventume. Žmogus turi pats rūpintis savimi, pats ieškoti informacijos, pats tikrinti jos veiksmingumą praktikoje. Pats tai pritaikyti savo gyvenime ir pats atsakyti už savo sveikatą. Tai yra nelengva, nes pakeisti gyvenimo būdą sugeba toli gražu ne kiekvienas. Tai susiję ne tik su mąstymo keitimu, tačiau ir užtrunka, kol pasiekiamas rezultatas. Daugelis nori gauti rezultatą tuoj pat. Žmogaus organizmas vystosi daugelį keliolika metų, priešinasi ligoms keletą metų, sveiksta kartais irgi ne vienerius metus. Dar viena bėda, tokia įsisenėjusi bėda, tai, kad žmogaus pasąmonės slypi manimas, kad jo žmogaus sveikata turi rūpintis kažkas kitas – dievas, valstybė, gydytojai, tėvai, tačiau tik ne pats žmogus. Dėl šios priežasties daugelis ligos atveju išgers vaistų ir lauks rezultato, arba melsis dievui ir lauks rezultato. Bet pats nesikeis. Maža to, kiti dar gimdys nesveikus vaikus ir lauks, kad kas nors juos gydytų, pagydytų ir atvestų į protą. Nei dievas, nei valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi padaryti pats žmogus. Nėra vienodų vaikų, tai kaip ir nėra vienodų tėvų. Tai yra bendros tiesos. Žmogus gimsta tam, kad dvasinė šviesoje laimingai pragyventų savo gyvenimą ir gimdytų bei išaugintų sveikatą, sėkmę ir gerų likimų apdovanotus vaikus. Brandaus amžiaus sulaukia žmonės, giliai suvokia, kokia palaima, kai vaikai, anūkai ir proanūkiai gyvena santarvėje visą vertį gyvenimą. Tai didžiausia vertybė, kad suvoktume, kad sukurtume tokią vertybę. Ją reikia kurti nuo pat vaikystės, neperstojant ir nepasukant į klystkelius. Tai įmanoma suvokus gyvenimo tiesas. Laiku įsigilinus į aprašytą žmonių gyvenimo klaidas ir jų pasekmes, galima išvengti daug negandų ir nedvasiškai pakilėti. Tai sudaro galimybę kilti pačiam ir kelti savo vaikus į dvasinę šviesą, savo ir savo palikuonių gyvenimo laimę. Skaitome toliau. Mažos vaikų ligos, nesėkmės ir nelaimės tik iš tėvų. Atvykęs į Vokietiją, apsilankiau pažįstamą. Nustebau, kai pamačiau jo 1,5 metų dukrytę nušašusiu veiduku. Tėtis paaiškino, kad mergaitė, priėjusi prie stalo, pasiekė puodelį su karšta arbata ir užsipylė ant savęs. Ji nusiplikė veiduką ir rankytę. Veidukas jau gyja, o rankutė ne. Gydytojai siūlo daryti odos persodinimą. Bandau surasti nesėkmės priežastį, nustembu, kai paaiškėja, kad priežastis tėvų nesantarvi. Jie žino mano informaciją, bet priekaištingi pykčio jausmai užvaldė juos, ir jie net pradėjo galvoti apie skirybas. Kad tėvai neišsiskirtų, mergaitė apsipila arbata ir tėvai nustoja bartis. Ji geranoriškai pradeda rūpinti savo dukryte ir barniams nelieka vietos. Apgyjus veidukui tėvai vėl stipriai susibarė. Motina mergaitė išveža į lauką ir po medžių pastačiusi vežimėlį mąstė apie nesantarvę. Mergaitė miegojo valandą, pro medžių šakas prasiskarbė saulės spinduliai, iki puslių nudegina antrą veiduko pusę. Tėvai dar labiau susirūpino, jie net pagalvojo, kad dėl blogos vaiko priežiūros jiems gali atimti tėvų teisės. Barniams vėl neliko vietos, nes abu suprato savo klaidas ir vėl sutelkė dėmesį tarpusavio santarviai ir mylimos dukrelės gydymui. Vienos dienos pavakary apsilankė žmonos pažįstama. Ji gražiai ją sušukavo ir pasiūlė nuvykti kartu į kavinę. Abi moteris išvyko, pažadėjo po valandos sugrįžti. Jau buvo 11 valanda vakaro. Naktį apie 2 valandą išgirdau stiprų mergaitės verksmą. Pagalvojau, kad žmona negrįžo, o nubudęs vyras pradėjo pergyventi dėl tariamos žmonos neištikimybės. Taip, nes pirmosios žmonos neištikimybė, vyras sako, pradėjo kamuotis. Pradėjau, nes pirmosios žmonos neištikimybė prasidėjo nuo lankymosi kavinėse. Man tai labai skaudus išgyvenimai. Po pusmečio pas juos svečiavusi vyro mama. Anytai nepatiko marčios elgesys ir ji savo nepasitenkinimą išsakė savo sūnui. Vyras sugrįžęs į namus, bandė auklėti savo žmoną, pokalbis įsilepsnojo ir peraugo į konfliktą. Žmona pritvinkusi pykčio išėjo miestą apsipirkti, o vyras su mergaite pasiliko namuose. Vyro nervai vis kilo ir jis vėl pradėjo galvoti apie skirybas. Staiga mergaitė ištiko priepuolis, ji nukritusi ant grindų, konvulsiškai trukčio ir atrodė, kad vaduojasi nuo besertinančios mirties. Tėvui net ašaros pradėjo birėti, matant dukrytės kančią ir savo bejėgiškumą jai padėti. Staiga jis prisiminė mano aiškinimą, kad vaikų ir ypač mažų vaikų dvasinė ir fizinė sveikata tai indikatorius atspindintis tėvų pragyvento gyvenimo tarpusavio meilės darnos, abipusio gyvenimo tiesų ir vienas kito supratimo dorybės atsakomybės santykių visumą. Mažų, o kartais ir suaugusių vaikų ligos, nesėkmės, nelaimės, tai abipusės tėvų meilės stoka ir gyvenimo klaidos iki vedybų. O ypač tarpusavio nesantarvė po vedybų. Sau ir vienas kitam sukauptos pretenzijos dėl nusivylimo, baimės, nevilties, pavydo, pykčio ir kitų neigiamų emocijų turi tiesioginį poveikį pačiam sau, savo vaikams, anūkams ir tolimesniems palikuonims. Jis net išsigando savo pykčio ir mintimis paprašė žmoną atleisti už agresyvius jausmus jai, pradėjo melstis, mergaitė įtraukuliai dingo, ji atsimerkė ir dar kiek ramiai pagulėjusi atsistojo. Po pusvalandžio grįžo žmona, vyras papasakojo, kas įvyko, moteris iškvietė greitą ir išvežė mergaitę į ligoninę. Gydytojai nieko nerado ir leido vykti į namus. Nuo to laiko vyras ir žmona stengiasi nekonfliktuoti. Ne tik žodžiais, bet ir mintimis. Mergaitės priepuoliai nebesikartoja. Kai apsilankiau kitą kartą, mes trys išsikalbėjome dar sykį, patariau stengtis niekada ant nieko nepykti. Taip pat ir vienas ant kito, nei ant buvusių lytinių partnerių, nei ant vaikų, nei ant tėvų, nei ant savęs. Lytinio akto metu, ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa vienu dvasiniu kūnu. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nors kūnai visam laikui gali nueiti kas savo. Kai vyro moters sieloje sukyla pyktis, neapykanta, nusivylimai ir kitos neigiamos emocijos, jos sukelia tokias pat emocijas ir moters vyro sieloje. Nors tuo metu to sielos vyro net nėra šalia. Ši tarpusavio priklausomybė egzistuoja kaip visatos dėsnis. Tiesa, jo poveikis kiekvienam žmogui yra skirtingas. Jis priklauso nuo spinduliuojamų ir priimamų emocijų stiprumo, jautrumo, gebėjimo valdyti emocijas ir tuometinės dvasinės šviesos apsaugos. Tokie procesai vyksta tarp tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų. Tiesa, viskas priklauso nuo tarpusavio ryšio stiprumo ir atsigimimo giminingumo. Nepalyginamai sunkesnė padėtis susidaro, kuomet tarp sutuoktinių esančių greta vienas kito. Plėtojasi konfliktas. Tuomet jie kenčia ne tik nuo savo agresijos, bet ir nuo sutuoktinės agresijos. Nes per neigiamas emocijas ne tik atveria vartus blogiui į save įsileisti, bet dažnai net sustiprina to įsileidžiamų blogio galės. Įvyksta savotiškas, o kartais net ir nevaldomas, pykčio ir agresijos rezonansas, kuris veda ne tik prie tarpusavio santykių meilės jausmo šeimo žlugimo, bet ir sukelia insultą, infarktą, išprotėjimą ir kitas nepagydomas ligas. Pavyzdys. Jauna moteris nesyki konsultavosi prieš vedybas. Jos prigimtis buvo silpna, todėl ją pastovi, kamavo lygos ir nesėkmės. Įdėjo daug pastangų ir labai sustiprėjo, ištekėjo. Po vedybų konsultavosi abu su vyru, kuomet nešiojo vaikutį iščiuose. Vaikas gimė su labai gerais rodikliais. Jis kaip saulutė švietė visiems, todėl visi jį labai mylėjo. Iki metukų jis visus sutikdavo suspindinčią šypseną, tėvai buvo laimingi, kad vaikas auga stiprus ir sveikas, nekelia jiems rūpesčių. Nei iš šio, nei iš to vaikas ima sirgti. Tėvai kreipėsi pas gydytojus, bet sveikata nepagerėjo. Visą mėnesį mama su vaiku pragulėjo ligoninėje, bet rezultatas nebuvo teigiamas. Tėvai pradeda blaškytis ieškoti išeities, jie ieško patikimesnio daktaro, konsultavosi pas medicinos mokslų profesorių, vykdė visas nuorodas. O vaikui vis tiek karščiavo vaikas ir pagerėjimo nesimatė. Aš visą mėnesį išbuvau Vokietijoje. Jie atvyko į pirmą mano paskaitą Kaune po sugrįžimo iš Vokietijos. Po paskaitos peržvelgiau vaiko sveikatos rodiklius ir jų kritimo priežastis. Vaiko rodikliai iš 10 lygio nukritė iki 4. Priežastis tėvų tarpusavio nesantarvė. Į klausimą, ko nesutarėt? Po netrumpos pauzės moteris pasakė, kad ją vyras labai įskaudino dėl jos praeities ir ji pradėjo galvoti apie skyrybas. Vyras iki vedybų žinojo apie žmonos praeitį, bet nemanė, kad tai jam gali sukelti tokią audrą. Jis susitiko su jos buvusiu meilužiu ir prie stikliuko tas papasakojo jos paklydimus. Išgėręs vyras įsiaudrino, sugrįžęs namo sukėlė triukšmą ir visą ilgiau nei metus trukusi santarvį subyrėjo, kaip ta iš rankų iškritusi krikštolinė taurė. Vyras teisinosi, kad jam buvo sukilęs nevaldomas pavydo jausmas. Jis negali įsivaizduoti, kaip ji galėjusi su kitu vyru. Pokalbio su buvusiu žmonos meilužiu metu, pasijutęs menkystą, tiesugebėjęs pasirinkti žmoną, kabutėse iš šiukšlyno. Patylėjęs paklausiu, kas gyvena? Pasakiau, kas gyvena praeitimi, neturi ateities. Patys ir suardėt savo vaiko sielos programas. Jūs suardėt savo sūnaus sielos struktūras ir norit, kad gydytojas ar profesorius jas sutvarkytų. Jie yra fizinio kūno gydytojai. Nėra medikamentinių vaistų, kurie gydytų žmogaus sielą. Sielos pažeidimai fizinėme žmogaus kūne pasireiškia ligomis, nesėkmėmis, nelaimėmis. Augančiam vaikui tai labai pavojinga. Prisiminkit, kai vyras pyksta ant žmonos, naikinamos motiniškos prigimties vaikučio sielos programos, o moters pyktis atvirkščiai, tėviškos sielos dalies programas naikina. Be to ir tėvo ir motinos pyktis įsiskverbia į vaiko sielą ir sukelia stiprią onkologinę įtampą, kuri keičia vaiko genetiką ir jo kūnelio lastelės išsigimsta į vėžinės. Sukūrėt nuostabę šeimą, pagimdėt puikų vaiką, žinojot pagrindus, kaip visą tai pasiekti ir pasiekėt. Per akimirkos apakimą viską sugriovėt. Svarbiausia, kad per tą mėnesį vaiko kančios jūs neatsipeikėjot. Vaikas susirgo, kad jūs susitaikytumėte, kad jūs neišsiskirtumėte, kad jūs išsilavinę, išsilaisvinę iš dvasinės tamsos pančių, su pagarba ir meilė žiūrėtumėte viens į kitą. Gyventumėte išmintingą dabartimi, o nesikapstytumėte praeityje, neaitrintumėte praeityje žaizdų, neskestumėte atgal į praeities klaidų pasiekmių liūną patys ir jame neskandintote sunaus. Jūs abu prieš vedybas gyvenot klajodami gyvenimo klystkeliais. Per konsultacijas, paskaitas ir skaitydami knygą daug supratot ir tą supratimą pradžioje panaudoja dvasiniam prašviesėjimui, paskutinį mėnesį panaudoja tarpusavio santykiams ir prašviesėjimo vaisiaus savo vaiko sveikatai greuti. Atsimenu, vaikystėje, kai tarpusavio susipeždavo vaikai ir kildavo ambicingos peštynės, tėvai liepdavo susitaikyti, paduodami vaikams vienas kitam ranką. Ir pasibučiuoti liepdavo. Atsimenu, kaip būdavo sunku pabučiuoti berniukui mergaitę, o mergaitį berniuką. Vaikus suaugusiai moko, o patys to nedaro. Negi geriau stresuoti ir sargdinti vaiką, jį nesėkmingai vežiuojant pas gydytojus, negu susigražinus išmintį ir jausmus pagydyti patiems. Vyras apkabino per pečius savo žmoną, pabučiavo ir pasakė, atleisk man. Žmona atleido, tik pažadė, kad nepriminsi man to praeities košmaro. Patikrinau visus rodiklius, viskas pasikeitė, lyg nuo žasies plunksnų vanduo nusilinko, lygų nesėkmių nelaimių programos. Vyras ir žmona, vaikutis, vėl pakilo iki 10 lygio. Po savaitės per kitą paskaitą jie džiaugdamiesi pasigyrė, kad vaikas nebekarščiuoja ir kad linksmas kaip ir anksčiau.